Epleyer Azatlyk Radiosu. Erkeğiniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 12. apreli, heptanın 2. günü. Havarlar günlülüğümüzü yazgıda dinlemeye çağırıyor. Bugünkü programımızda Aşgabatlı okuwçulardan täze prezidentin suratlarını satın almak ve mektebe awatlamak üçin pul ýygnaýarlar. Türkmenistan daşary ýurtlarda galan raýatlarynyň Özbegistanyň üstü bilen ýerine dolanmagynyň öňüni baglaýar. Balkanny todanly tupan turdy. Jaýlaryň üçeklerini näki örtükler gopdy we beýleki täzelikler. Odaly soňky habarlar diňler. Olar bilen tizimin yoksa nanlı urban tanış ediyar. Evropa Birleşiginin Daşarı İşler Ministerleri şuğun Brüsselli Ukrayna'nın kollama üçün koşmaça çareler soltanını Rusya'ya karşı giyirilmeli tez sanksiyalar toplumunu ara alıp maslahatlaşarlar. İrlandiya'nın, Litva'nın ve Gallandiya'nın Daşarı İşler Ministerleri Evropa Komisyası'nın Rusya nevit embargasını giyirilmek mümkünçülüğünü seyrediyenliğine aittiler. Evropa Birleşiginin yokarı dereceli diplomati Joseph Borrell jurnalistlara Moskova karşı giyirilmeli koşmaçı sanksiyalar meselesi hem işe gün tertibine dedi. Şeyle de, ol ministerlerin Rusya'nın Ukrayna'da edenli gaydilyan uruş cinayetlerinin tögörögündäki ýagdaýlary halkara cinayet kaziyetinin prokurori Karim Khan bilen maslahatlaşıp Moskova karşı hasken çare görüp biljekdigini aýtdy. 27 agdaly birleşigin käbir ýurtlary Russiýanyň nebitine doly embargo giýredilmegine çagyrdy. Emma käbir ýurtlar bu hil çäranyň öz ykdysadyýetlerine ýetirjek täsir sebäpli ekirjiňlenýär. Rus güýçleriniň ýurdun günlük oruna küjümlerini ýygzamlatmak bilen Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Moskwanyň Ukraina garşy başlanan sebäpsiz uruşundan aman galmak üçin öz ýurdunyň hasken daşary ýurt kömegine mätäçligini aýtdy. Zelenski 11 aprelde video arkaly Güneýerde Koreýanyň kanun çykarjylaryna ýüzlenip halkary jemgyýetçilik tarapyndan mezur edilmese Russiýanyň fevral aýynyň ahyryna başlanan çözüşüni betetmejekdigini aýtdy. Şeýle de ol Russiýanyň Ukrainada ýüzlerçe infrastruktura desgahyny, şol sanyny adynyň 300 sany saglyk öýüni ýykyp ýumranlygyny, inne bolsa ýurdun günnogor bölegine hüjüm etmek üçin 10 müňlerçe esker jemleýändigini aýtdy. Rus hoşunları gün ortada daşığa avalan Port şehrini, Mariupol'i ele geçirmek için ediyen hücumlarını devam ettiriyorlar. Bir yer olara Rusya'nın eline geçirilen günvatar ve günnoğur sevitlerini birleştirmek için derur. 10 aprelde Bahadır günü Germanya'nın bir neçe şehrine Rusya taraftarı adamların protest yürüyüşleri geçirildi. Kuramaçılar özlerinin tasdiklamağına göre Ukrayna'da başlanan uruştan son cemiyette Ruslara karşı yüze çıkan meyillere protest bildirilenliğini aittiler. Germanya'nın demirgazgınına Hannover'de 350 avtologun katnaşmağına Rus faydaklarını kalgadıp yüzler çağdan yürüyüşe katnaştı. Sol ruhatta bu şehirde 3500 tögörek adam Ukrayna'nın kollamak için kurnulan yürüyüşe çıktı. Mayın oyundaki Frankfurt şehrine Rus dilinde kurulayan rayetlerin yanılmağına ve kemsedilmeğine karşı, uruşa karşı, parahatçılığı için diyen çıkarları götüren adamların demonstrasiyası geçirildi. Ona katnaşılar takminan 800 adam Rus ve Nemis faydaklarını götürdüler. Olaryň käbiri Russiýa, Russiýa diýip gaýgyrdy we polisiýanyň maglumatyna görä agressiw uruşy gollaýanlyk üçin kaýet jogapkärçiligine çekilmegine sebäp bolup biljek sögüşçiň şygarlary dile getirdi diýip Deutsche Welle habar berýär. Kazakstan, Russiýa, Kyrgyzstan we Özbegistan bilen aradaky serhet çäklendirmelerini ýatyryp COVID-19 pandemiýasy zararly 2020 ýylyň martyndan bäri möhüm däl tiýahatçylara girilen görülüp estilmedik çäklendirmeleri betetdi. Bu çäklendirmeler Kazakstanyň we daşary ýurtlaryň raýatlary. Şeýle de Kazakstanyň şu 3 ýurt bilen aradaky döwlet serhetinden geçmekçi bolýan raýatly bolmadyk adamlar üçin 11 aprelde yatırlı deyip hakimiyetler aýtdy. Bu karar 6 aprelde Kazakstanyň koronavirusyň öňlenmek boýunça döwlet gurulmaly tarapyndan kabul edildi. Russiýa Kazakstan bilen aradaky kuryer serhet geçelgelerini keselçilik bilen bagly girden çäklendirmelerini 30 martda ýatyrdy. Siz habarlar diňlediňiz.